Naším dnešným hosťom je dlhoročný novinár a komentátor. Momentálne ale najmä kľúčový poradca prezidentky pre domácu politiku. Opýtame sa ho na to, čo čakať od Zuzany Čaputovej v predvolebnej kampani. Aj na to, ako to bude s poverením na zostavenie vlády. Odpovie Marian Leško.
Tak vítaj.
Ďakujem pekne.
Ja len vysvetlím, že budeme si týkať, lebo sme si potýkali ešte za tvojich novinárskych čias.
Presne.
No ale poďme teda do tých nenovinárskych čias. Mm-hmm. Ani nie o 100 dní máme voľby, tá kampaň bude naozaj dosť vyhrotená. Mm-hmm. Plánuje sa prezidentka stiahnuť, aby nebola obvinená z toho, že niekomu nadržiava?
Ja si myslím, že prezidentke patrí zdržanlivosť, pretože ona je hlava štátu a mala by zachovávať rovnako blízko za rovnakú vzdialenosť ku všetkým aktérom politického života. Samozrejme je aj človek, ktorý má povinnosti z ústavy a keď bude musieť konať na základe tejto ústavy, tak nebude môcť si hovoriť, že je pred voľbami, tak musí ústava ísť do pozadia. Jednoducho bude robiť podľa ústavy, ale nebude sa do toho vkladať, takže robí niekomu kampane, daj Bože.
Takže tej kritiky možno ubudne?
Ja si myslím, že ani neubudne kritiky v takom zmysle, že by sa nevyjadrovala k veciam, ktoré potrebujú stanovisko, ale zase nebude to kritika taká, že ak niektorý predseda politickej strany na ňu niečo povie škaredé, nemilé a nepravdivé, takže k tomu bude zvolávať tlačovku a bude hovoriť, ako veľmi sa pán predseda mýli.
No, z tej ústavy vyplýva naozaj prvá veľká udalosť, ktorú zažije v prezidentskom paláci, a to je poverenie na zostavenie vlády. Už máte všetky scenáre rozkreslené?
Ja si myslím, že scenáre sa dajú rozkresliť na situácie, ktoré sú ako ľahko predvídateľné alebo vôbec predvídateľné. Na Slovensku vieme, že vznikajú situácie, ktoré sa vopred predvídať nedajú. Takže keby sme chceli urobiť všetky vyčerpávajúce scenáre, nerobili by sme nič iné. A zase na druhej strane, pardon, to poverenie sa dosť preceňuje. Ono to je veľká predvolebná téma, ale ja si nepamätám doteraz, že by poverenie prezidenta bolo také dôležité po voľbách, ako sa o ňom hovorí pred voľbami. Jednoducho, tam vždy vznikne nejaká konštelácia, vždy vznikne nejaká situácia a možnosti prezidenta sú dosť obmedzené, pretože ak chce prezident konať podľa ústavy, musí dať prednosť tomu, kto je schopný zabezpečiť v parlamente väčšinu. A to niekedy nepustí.
Treba povedať, že zatiaľ, čo doteraz to tak nemuselo byť, tak do Českej republiky, keď sa pozrieme, tak vieme, že prezident Zeman mal tendenciu to naozaj využívať a miešať karty. Poďme sa pozrieť na tie najpravdepodobnejšie scenáre. Určite by voliči Smeru radi počuli, že Smer, ak vyhrá voľby, tak dostane určite poverenie.
Ono to treba rozlišovať. Či poverenie na rokovanie o zostavení vlády, alebo poverenie na zostavenie vlády. Bolo by od prezidentky, povedal by som, až nezodpovedné, keby šéfovi víťaznej strany, teda víťaznej v tom zmysle, že získala najviac hlasov, povedala zostav vládu. Veď sme mali tri prípady na Slovensku, ak si tom som si to dobre spočítal, kedy nezostavoval vládu ten, kto získal najviac hlasov. Jednoducho, najskôr musia predsedovia strán rokovať medzi sebou, aby zistili možné prieniky, možné spojenectvá. A kto má v parlamente viac ako 76 poslancov, až vtedy má nárok na to, aby prezident ho bral vážne a dal mu to poverenie na zostavenie vlády.
Prezidentka povedala, že väčšinu nemôžu mať dve partie. Mm-hmm. Ono to ale vôbec nemusí platiť. Vieme, že môžu byť strany, ktoré budú jazyčkami na váhach, ktoré by sa priklonili aj tam, aj tam. Napríklad Dobrá voľba dnes má 3%, možno bude mať viac.
Ano.
Čo v tejto situácii? Ak budú dvaja, ktorí budú tvrdiť, že by to vedeli dokázať?
No, doteraz to vždy bolo tak, že po niekoľkých dňoch od volieb niekto prišiel s tým, ja mám v parlamente väčšinu. Prezident, ak si chce podľa ústavy plniť svoje povinnosti a chce zabezpečiť, aby ústavné orgány riadne fungovali, tak nemôže tvoriť menšinovú vládu, keď je väčšinová realita. jednoducho toto nepustí a keby sa o to prezidentka pokúšala, tak koná proti duchu ústavy a nerespektuje vôľu voličov. Ak raz voliči rozhodnú, že nejaké tri strany, keď sa dajú dohromady, majú väčšinovú vládu, prezidentka nemôže bojovať s rozhodnutím voličov a musí sa tomu podriadiť.
Takže aby sme si to definitívne ujasnili, Smer aj keby vyhral, tak to isté nemá. Prezidentka počká niekoľko dní a ten, kto jej prinesie, dajme tomu 76 podpisov, tak to poverenie dostane?
Presne tak, jednoducho. Je slušnosť, aby mal víťaz volieb, alebo ten najúspešnejší z volieb, možnosť oslovovať svojich kolegov. Poďte so mnou do koalície, ponúkal im program alebo základné princípy, na základe ktorých by mohli spolupracovať. Ale keď mu na tú jeho ponuku povedia, že nie, tak ako napríklad sa stalo v 1998, 2010, no tak jednoducho nie. Máme parlamentnú demokraciu a to je systém, kde vládne ten, kto má v parlamente väčšinu.
Tie prieskumy sú ako na hojdačke. Teoreticky sa môže stať, že by tie voľby mohla vyhrať aj LSNS. Mm-hmm. Je možné, že tá by získala poverenie?
No to už by sme na veľmi tenkom a citlivom bode, pretože na tenkom ľade a v citlivom bode, pretože tam sa dostávajú do konfliktu dva ústavné princípy. Prvý ústavný princíp je, prezident má povinnosť rešpektovať vôľu voličov. Nič proti tomuto princípu je úplne opodstatnený. A druhý ústavný princíp, ktorý je napísaný aj v ústave, prezident má chrániť ústavnosť, prezident má zodpovedať za to, že sa v tejto republike bude diať všetko podľa ústavy. Predstava, že strana, ktorú ste spomínali, je, povedal by som, z tohto hľadiska bezproblémová, nemá, povedal by som, všeobecnú podporu. Veľa ľudí si o tom myslí svoje a v takom prípade je tu konflikt dvoch ústavných princípov a prezidentka v tejto konkrétnej situácii bude musieť zvažovať, ktorý ústavný princíp dostane prednosť.
Určite na to názor už má?
Podľa mňa nie. Podľa mňa toto rozhodnutie bude závisieť aj od konzultácií, ktoré bude mať s predsedami politických strán. Bude mať vplývať na to, povedal by som, verejná diskusia, budú na to vplývať názory aj ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať. Je tu aj nejaká medzinárodná situácia. Tých okolností, ktoré do toho môžu vstupovať, je veľmi veľa.
Takže dnes neviete odpovedať na otázku, či je možné, že by Marián Kotleba získal v prípade výhry vo voľbách poverenie?
Na túto otázku zatiaľ nikto v prezidentskom prostredí odpoveď nemá.
Tie preferencie je otázne, či budeme vlastne vedieť. A prešiel návrh na 50-dňové moratórium, bolo prehlasované prezidentkine veto. Vy to dávate na ústavný súd.
Áno.
Počítate s tým, že je možné, že to dopadne úplne inak, ako to plánoval Smer, SNS a LSNS, že napokon by bolo zrušené aj to 14-dňové moratórium, ktoré nám platí dnes?
Povedal by som to tak, že našou povinnosťou je predovšetkým napadnúť to, čo schválili poslanci pred nejakým mesiacom. A v tom prípade je tam naozaj žiadosť, aby sa pozastavila účinnosť a platnosť tohto zákona. A v druhej fáze, keď už sa bude ústavný súd rozhodovať o samotnom merite veci, je to možné doplniť aj žiadosťou, aby sa pozreli, či aj 14-dňová lehota alebo 14-dňová možnosť je v súlade s ústavou.
Takže v prvom rade očakávate od ústavného súdu, že sa postaví k tomu predbežným opatrením, presne, ak si bude myslieť, že to 50-dňové moratórium je problematické.
Presne tak.
Ale asi si neviete predstaviť, že by v merite veci rozhodol tak rýchlo.
Neviem si to predstaviť, pretože je to dosť zložitá vec na rozhodnutie. V každom prípade ústavný súd by mal zvážiť to, či existuje vážne nebezpečenstvo a vážna možnosť, že v prípade, že rozhodne v meritornom postupe, že to nie je v súlade s ústavou, či sa tým napáchajú vážne a nezvratné škody. Podľa môjho názoru Ústavný súd má všetky dôvody povedať, že toto rozhodnutie nie je v poriadku a bude lepšie, ak kým definitívne nerozhodneme, aby nemalo účinnosť.
Ak sa bude zostavovať vláda, tak prezidentka bude mať pomerne silné karty. Vy hovoríte, že nie až také silné. Predsa len táto možnosť je určite originálna v tom, že sa deje raz za 4 roky. Mm-hmm. Napríklad Milan Krajniak, keď kandidoval na prezidenta, tak hovoril, aké podmienky on si bude klásť. Mm-hmm. Prezidentka má centrálnu tému justície. Bude mať nejaké požiadavky na lídrov, čo sa týka justície? V spojitosti napríklad s voľbou generálneho prokurátora?
Ja si myslím, že ak by to prezidentka začala robiť, tak by prekračovala svoje právomoci. Je to niečo, čoho by sa podľa môjho názoru ústavní prezidenti nemali dopúšťať. Jednoducho, prezidentka tu nie je na to, aby presadzovala svoje politické názory alebo svoje personálne preferencie. Ja si myslím, že v tomto ohľade by mala vplývať predovšetkým ani nie tak, že žiadosťou, ak mi nezaviažete sa, že toho človeka zvolíte, to už by bolo cez rámec. Ale zase na druhej strane môže hovoriť o tom, ako Slovensko potrebuje tak dobrého generálneho prokurátora, tak dobrého špeciálneho prokurátora, tak dobrého predsedu Najvyššieho súdu a tak podobne.
Rozumiem tomu, že nepovie, že tohto mi zvolte a potom vám dám poverenie. Pýtam sa skôr na to, či bude tlačiť na to, aby sa vytvorili napríklad pravidlá a bude to podmieňovať. Napríklad pri voľbe.
Toto si nemyslím, že by prezidentka robila. Nie je to v jej, tak povediac, natúreli. Pani prezidentka, ako som ju mal možnosť doteraz pozorovať, tak sa snaží striktne dodržiavať ústavu a zákonné možnosti, ktoré má. Toto už by bolo, s tým už by mala problém, že to je príliš politické, že to je príliš vstupovanie do sféry právomoci iných subjektov. A toto nie je niečo, čo by som doteraz videl a pobadal, a že by som mohol povedať áno, a už mám takú skúsenosť, že by do toho mohla ísť. Nie, bude sa správať veľmi zdržanlivo.
Podmieňovať nič nebude.
Nebude.
Zuzana Čaputová je dnes najpopulárnejší politik. Má 56% podporu. Spokojný?
Ja si myslím, že každý politik a každý verejný činiteľ, keď ide do verejného života, tak chce, aby jeho činnosť bola pozitívne hodnotená. Z tohto hľadiska popularita alebo dôveryhodnosť nie je cieľom, ale prostriedkom. Je celkom možné, že budú situácie, kedy pani prezidentka, či chce, či nechce, bude musieť dať svoju dôveryhodnosť a popularitu, obľúbenosť na jednu misku váh a za niečo sa zásadne zasadiť. Bez ohľadu na to, čo to spraví s jej prípadnou popularitou alebo dôveryhodnosťou. Jednoducho, nepracuje pre dôveryhodnosť, ale pracuje preto, aby cez svoju dôveryhodnosť dosiahla veci, ktoré republika potrebuje.
Vidíš dnes takú tému, ktorá sa môže objaviť, pri ktorej prezidentka bude ochotná teda dať v šanc aj tú popularitu?
Slovensko je v zložitej situácii. Všetci vieme, čo vyšlo v posledných mesiacoch najavo. Všetci vieme, že koľko nápravných opatrení si vyžaduje situácia na prokuratúre, v polícii, koľko aké zásadné defekty sú v...
To sme dnes videli a vidíme to v posledných mesiacoch. Čo je nejaká iná téma, za ktorú sa chce zasadiť, ktorá vie, že nie je veľmi populárna, ale treba ju presadzovať?
Vo chvíli, kedy by napríklad dospela k záveru, že trebárs polícia alebo generálna prokuratúra alebo špeciálna prokuratúra si neplnia svoje povinnosti a ona ako prezidentka zodpoveda za to, že svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.
Tomu rozumiem.
Musí vtedy povedať, ja to takto vidím, bez ohľadu na to, čo to spraví s odozvou, alebo jak na to budú
politici. To by asi neohrozilo nejako jej popularitu, predpokladám. Pýtam sa skôr na to, či nejaké kontroverzné témy v roku 2020 mieni priniesť, ktoré chce presadzovať, lebo je dôležité
podľa to pre Slovensko. Vývoja situácie, ak si budú...
Zatiaľ nemáte plán taký.
To by bolo z našej strany ako dosť také plánovanie konfliktných situácií a toto na to sa v paláci nikto nesústredí.
A vec, ktorá súvisí s popularitou, je napríklad popularizácia je cez rôzne kanály. Prezidentka sedela dnes teda pred pár dňami v inkognite. Bol to dobrý nápad?
Ono to je tak, že prezidentka je človek, ktorý nech už spraví čokoľvek, tak čas verejnosti to ocení a čas verejnosti to zatratí. Otázka je, že či to pani prezidentke stojí za to, či má ísť do situácií, kedy vie, že to nebude jednoznačne prijímané. Je to aj pre ňu, aj pre okolie pani prezidentkej v istom zmysle poučenie, pretože keď sa rozhodla, že pôjde do inkognita, tak netušila, aký ohlas, aké, povedal by som, fundamentálne hodnotenia sa v súvislosti s tým objavia. Je to niečo, čo si vyskúšala, o čom vie, že bude mať aj kontroverzné posudzovanie a myslím si, že to bude zohrávať dosť veľkú rolu pri jej ďalšom budúcom rozhodovaní, či sa niečo zúčastní alebo nezúčastní.
Čiže je možné, že sa to nebude opakovať?
No, nebol by som prekvapený, keby sa to neopakovalo.
Viac z teba asi nedostanem.
Jednoducho, povedal by som to
neboli
tak,
že... Neboli ste nadšení z toho, ako to prijala
do tej relácie ako s čistým úmyslom, že chcela ukázať, že prezidentka je človek ako každý iný, že má zmysel pre humor, že má, povedal by som, sklony a obľubuje istý druh humoru, že má rada ľudí, ktorí tam chodievajú. Ale tá reakcia bola taká, že niekedy to asi ani ten najlepší úmysel nestačí, pretože, ako všetci vieme, ľudia neposudzujú tých druhých podľa toho, čo si tí ľudia želajú, ale podľa toho, ako to oni sami vidia.
Opačná stránka tej popularity je nepopularita.
Áno.
Má prezidentka veľa vyhrážok a negatívnych reakcií?
Má veľa vyhrážok a negatívnych reakcií a sme z toho v jej okolí až šokovaní s tým, koľko zloby zášte, až povedal by som, až také živočišné nenávisti sa voči nej objavilo. A predovšetkým sa to objavilo v prostredí, kde je to ťažké potláčať, pretože mnohí tí ľudia a mnohé tie skupiny majú aj, povedal by som, až psychiatrické diagnózy. Ono naozaj si politici zrejme neuvedomujú, že keď vnášajú do verejného života všetky tie nenávistné a hejterské záležitosti, ako tým povzbudzujú všetkých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu psychicky nie sú v poriadku. A tí ľudia sú potom ako veľmi povzbudení tým, aby robili veci, ktoré by v pokojnej atmosfére alebo v atmosfére elementárnej slušnosti nerobili. Takže je to veľmi negatívna skúsenosť, s ktorou sa prezidentka dosť ťažko vyrovnáva, pretože je to niečo, s čím človek, ktorý má dobrý názor na ľudí a dobrú mienku o ľudstve, je vždy z toho prekvapený, koľko tej zloby a zášte tam je.
Bolo z toho niečo aj nebezpečné?
Toto už nie je celkom moja parketa. Niektorí...
Či je to len hejt, alebo je to aj niečo, s čím reálne pracujete ako s hrozbou?
Je to, ja by som to povedal tak, že úrad, ktorý má na starosti ochranu verejných činiteľov, ústavných činiteľov, musel niektoré hrozby brať veľmi vážne.
A nezvažujete, že by sa prezidentka presunula do Bratislavy, aby neabsolvovala neustále tie cesty do toho Pezinka?
Toto je niečo, čo by prichádzalo do úvahy v situácii, kedy by sa mala kam presťahovať, pretože to, čo sa ponúka ako jej prípadné prezidentské sídlo, nie je obyvateľné. To je niečo, čo by chcelo obrovské prostriedky, aby sa to dalo do poriadku. Takže aj keby sme veľmi chceli, tak v dohľadnom čase nie je kam sa presťahovať.
Ale je možné, že sa to postupne stane.
Nedá sa to vylúčiť, keď budú vytvorené vhodné podmienky. Prezidentka nemá dôvod
trhať. Pýtam sa na to, že zo začiatku to odmietala.
Áno. Ja si myslím, že ako všetko, aj názor na túto vec sa môže vyvíjať a predovšetkým by bolo z jej strany, povedal by som, nie celkom zodpovedné voči verejným prostriedkom, kedy by mala k dispozícii niečo, čo prezident by mohol užívať a neužívala by to.
Záverečná taká osobná otázka.
Áno.
Baví ťa to?
No, toto je niečo, čo som bol sám ako zvedavý, či sa mi to bude páčiť alebo nie. Musím povedať, že mal som aklimatizačné obdobie, pretože predsa len prechod z autorskej pozície, že si robím sám veci a vydávam to pod vlastným menom a na vlastné triko a riziko. A robil som to takmer 40 rokov. Bolo niečo, s čím som bol zžitý. Teraz som súčasť prezidentského kolektívu. Je to kolektívna robota, je to práca, kde sa musíme ako dohodnúť na tom, že to autorské musí ísť do pozadia tomu účelnému a tomu hlavnému cieľu, aby to bolo niečo, s tým sa prezidentka vie a môže stotožniť. A musím povedať, už som si zvykol.
Takže skorý odchod z paláca nehrozí?
Ak pani prezidentka si to nerozmyslí, že bude tam chcieť niekoho mladšieho a dynamickejšieho a profesionálnejšieho, tak asi nie.
Tak ti ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.